Istorijske radijske slike. Ruzeltova ulica. Na granici naše Palilule sa opštinom Zvezdara nalazi se Ruzeltova ulica, bučna i prometna saobraćajnica. Ime je dobila po Franklinu Delonu Rooseveltu, 32. predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država. Živeo je i radio krajem 19. i u prvoj polovini 20. vijeka. U politiku svoje demokratske stranke uveo ga je rođak Theodore Roosevelt, 26. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Žena Eleonora bila je bračna saputnica, ali i prvi politički savjetnik. Obolela je od paralize, vezana je za invalidsku stolicu, vodio je državu čak i u 4. mandata od 1933. godine do smrti 1945. godine.
Angažovao se za oporavak privrede Sjedinjenih Američkih Država posle velike ekonomske krize početkom 30. godina prošlog veka. Američku državu uvodi u drugi svjetski rat i time mobiliše celokupnu industriju za napore antifašističke koalicije. Saveznik je Velike Britanije i Sovjetskog saveza nad velikom pobjedom protiv sila Trojnog pakta, izazivač novog svjetskog sukoba sa Čerčilom i Staljinom učestvuje u posleratnom poretku svijeta i Evrope. Za Radio Novak, Marija Pašić, 601.
I Mijona Koprivica, 601.